Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», перед мікрофоном Марія Щур. Київ зустрічає патріарха. Чи зарадить він проблемам українського православ'я?
Ήρθαμε προσκυνητέ και θαυμαστέ της αιωνίας δόξης της Ουκρανίας.
Боротьба між російською владою і британськими інвесторами завершилася на користь російської влади. Керівник компанії ТНК БП покидає Росію. Три аварії на атомних станціях у Франції. Наскільки безпечна ядерна енергетика?
Ce n'est pas du tout un problème que la sécurité et la sûreté nucléaire n'est pas au point.
Про це далі у програмі «Європейська свобода», а зараз випуск європейських новин. З ними Василь Зілгалов.
Дякую. У столиці України розпочалися урочистості з нагоди святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Головний гість, Вселенський патріарх Варфоломій, прилетів до Києва зранку. Біля трапа літака у Борисполі його зустрічали президент України Віктор Ющенко та представники різних релігійних конфесій. Патріарх пообіцяв, що він молитиметься за об'єднання православних України в єдину церкву.
Ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Президент України Віктор Ющенко заявив, що візит Вселенського патріарха сприятиме єднанню православних церков в Україні.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
Сьогодні о 18 годині за київським часом розпочалася служба у Софійському соборі з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Визначну дату разом з українцями святкує Вселенський патріарх Варфоломій I. Міністерство закордонних справ Росії виступило з різкою заявою на адресу України. В ній йдеться про обурення Москви тим, що депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін знову оголошений в Україні персона нон-грата і в зв'язку з цим висланий з території держави. В заяві російського міністерства також відзначається, що заходи з 1020-річчя хрещення Київської Русі відбуваються в Києві при неповазі стосовно керівництво Російської православної церкви і почуттів мільйонів віруючих. Заяви про причетність Давида Жвані до отруєння Віктора Ющенка передчасні, так вважає міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, ніхто не має права заявляти про винуватість чи невинуватість, доки триває слідство. Міністр також наголосив, справу розслідує не Міністерство внутрішніх справ, а Генеральна прокуратура.
Не хочу чути нічого ні від Жвані, ні від Ющенко по цій справі. Це надзвичайно важка справа, і я сподіваюся почути про істину з вуст слідчого Генеральної прокуратури України. Те, що сьогодні відбувається між громадянами Жванію та Ющенко, мені дуже не подобається і з точки зору моралі, і з точки зору державного інтересу.
Головний прокурор сербського трибуналу з військових злочинів Володимир Вукчевич сказав сьогодні журналістам про можливий час видачі Гаазькому трибуналові сербського військового злочинця Радована Караджича. Він сказав про це наступне.
Сьогодні десь до півночі, як його адвокат раніше казав, він збирається послати оскарження з якоїсь пошти поза Белградом. Так що, напевно, до понеділка ми не встигнемо щось вирішити. А в понеділок колегія суддів ухвалить рішення щодо оскарження. Вони теж мають 3 дні, але вони зазвичай дуже вправні. Так, абсолютно. Є шанс, що оскарження задовольнять. Але я, як професіонал, оцінив би ці шанси як мінімальні.
Польському президенту Лєху Качинському не вдалося переконати президента Чехії Вацлава Клауса змінити негативне ставлення до Лісабонського договору. Під час зустрічі обох президентів у Празі Вацлав Клаус знову наголосив, що дебати навколо договору втратили сенс після того, як його в референдумі відкинула Ірландія. Досі 23 країни з 27 країн-членів Європейського Союзу ратифікували Лісабонський договір. Президенти Чехії та Польщі підтримали інтеграцію України та Грузії до НАТО. Під час переговорів вони висловилися за приєднання цих країн до плану дій щодо членства в НАТО. На цьому у мене все.
Дякую, Василю. Нагадаю, що із випуском європейських новин у студії Європейської свободи був Василь Зілгалов. Більше новин читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Першим і найвагомішим кроком на шляху до Європи і європейських духовних цінностей президент Віктор Ющенко вважає хрещення Руси України у 988 році. Відзначити річницю цього свята до Києва прибув Вселенський патріарх, предстоятель Константинопольської православної церкви Варфоломій I. Але візит патріарха не просто святковий. Варфоломій I приїхав у країну, де три православні церкви говорять про свою спадкоємність. Поємність хрещення святого Володимира. Сам патріарх заявив, що він хоче привнести мир і допомогти сестринським церквам. Тим часом Служба безпеки України попередила про підготовку заворушень під час святкування 1020-ліття хрещення Русі. За візитом стежила Юлія Жмакіна.
Таких урочистостей прямо на літовищі Бориспіль не було, мабуть, що ніколи. Перед синьо-блакитним наметом, у якому стояли Вселенський патріарх з президентом України, вишукувалися українські чиновники і політики. 77-річний Варфоломій I подякував Вікторові Ющенку за запрошення і патріарху московському Алексію II за можливість спільного святкування хрещення Русі. Тоді Варфоломій I скромно зазначив:
ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, щоб побачити вашу ріку Дніпро. Це ваш Йордан, де святилися ваші прабатьки.
І далі він додав:
ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Вітаючи Вселенського патріарха, президент України не конкретизував, чого очікують від його приїзду до України.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
Втім, напередодні представники Московського патріархату заявляли, їм відома справжня мета візиту до Києва Вселенського патріарха. Керівник відділу зовнішніх церковних відносин Української православної церкви Московського патріархату архімандрит Кирило Говорун.
Неофіційно це вже факт. Існують такі домовленості, існує справді певна вже схема заведення, так мовити, Київського патріархату Української автокефальної православної церкви в юрисдикцію Константинопольського патріархату.
Варфоломій I не благословить створення Української помісної церкви під крилом Константинополя, каже Радіо Свобода, глава Союзу православних братств Валентин Лукіяник.
Патріарх Варфоломій сам по собі як рівний серед патріархів, перший по честі, але він не має такої адміністративної влади. Він може щось заявити. Я думаю, що це, напевно, не буде його переконання. Під якимось, скоріше всього, тиском він може про це заявити. Тому що таку заяву не сприйме вся повнота православної церкви, і воно не буде мати наслідків для України, в всякому випадку, спокійних.
Перший день візиту Вселенського патріарха проходить у богослужіннях. З аеропорту Бориспіль Варфоломій I разом із Віктором Ющенком направився до Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, де за участі ієрархів православних церков світу відбулася літургія. А о 18-й годині розпочалося богослужіння у Софійському соборі. Тим часом силові органи МВС і СБУ вже заявили про намір радикальних угруповань чинити провокації під час святкувань 1020-ї річниці хрещення Русі. Загалом в українській столиці ситуація ж спокійна. Одного прихожанина довелося доставити до відділку міліції за нешанобливі висловлювання на адресу Вселенського патріарха. Завтра ж у Києві вже зустрічатимуть предстоятеля Російської православної церкви Алексія II. Нагадаю, минулого століття найбільше суперечок між московським і константинопольським патріархами точилося саме через українське питання, адже до 1686-го Київська митрополія належала до юрисдикції Константинополя. Московський патріарх вважає Україну своєю канонічною територією, на якій, по проголошенню державної незалежності, постали ще дві православні церкви з неврегульованим канонічним статусом: Українська православна Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода.
Київ. Востаннє Константинопольський патріарх побував в Україні за місяць після Переяславської ради і то проїздом із Москви. Тож нині патріарх Константинопольський і Нового Риму Варфоломій І є перший за 354 роки. І вже цим він увійде в історію України. А про те, хто ж він перший серед рівних, Вселенський патріарх Варфоломій І і як предстоятель і людина, дізнавався більше Сергій Драчук, який поруч мною у студії. Сергій, прошу.
Добрий вечір. Ну то почну спершу коротко з біографії. Світське ім'я патріарха Варфоломія І Дімітріос Архондоніс. Він народився він 1940 року у грецькій родині на території Туреччини і є турецьким громадянином. Це, до речі, вимога обов'язкова турецької влади до всіх константинопольських патріархів бути громадянами Туреччини. Він має велику релігійну освіту, зокрема, після богословської школи. Він також вчився в Швейцарії, в Мюнхені в галузі церковного законодавства, а в Папському Східному університеті Григоріанського університету в Римі він захистив докторську дисертацію на тему канонічного права православної церкви. У віці 33 років він став єпископом Константинопольської архієпископії, а потім 1991 року після смерті попереднього патріарха Дімітріоса сам став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом. Такий його повний титул.
Сергію, а чим ще відомий патріарх Варфоломій І?
Він веде широку церковну діяльність, зокрема, за час перебування на посаді відвідав більшість помісних православних церков, а також активно спілкується з представниками інших релігій для того, щоб досягти міжрелігійного порозуміння. Ну і, якби офіційно кажучи, займається широкою громадською діяльністю. Зокрема, в Європі його знають як зеленого патріарха за неодноразові виступи на підтримку захисту довкілля. В політичному плані він виступає за те, щоб Туреччина стала членом Європейського Союзу. А навесні цього року, за версією журналу Time, він потрапив до сотні найвпливовіших людей світу.
Сергію, Константинопольський патріарх носить титул перший серед рівних. Він є Вселенський патріарх. Отже, що це таке Вселенський патріарх, Вселенський патріархат?
Історично Константинопольський патріархат був одним із патріархатів християнської церкви. Пізніше, а особливо вже після розколу церкви на католицьку і православну, історично так склалося, що саме Константинопольський патріарх, посідач трону Константинопольського патріарха, став Вселенським. Точні повноваження цього патріарха викладені в правилах давніх церковних соборів, сформульовані так, що тепер існують деякі різночитання. Але суть їх у тому, що саме Вселенський патріарх має повноваження вирішувати якісь суперечки всередині православного світу, координувати їх. Тобто, з погляду України, саме визнання Вселенського патріарха може надати легітимності тій чи іншій церкві. Додам ще маленьку таку річ, що дуже багато за останні століття новопосталих помісних православних церков здобули собі визнання саме таким чином через кілька десятків років після самопроголошення. Почав із цього, до речі, сам московський патріархат, якого Константинополь визнав дуже нескоро.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що про патріарха Варфоломія І ми говорили із колегою Сергієм Дерчуком. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Після візиту до Берліна демократичного кандидата на посаду президента США Барака Обами німецька преса переповнена коментарями та повідомленнями на цю тему. Німецькі оглядачі і політики розійшлися в оцінці промови американського гостя, яку він виголосив біля колони перемоги. Із оглядом німецької преси вас ознайомить Петро Кагуй.
Часопис «Фокус» пише про позитивну реакцію керівництва Німеччини на промову Барака Обами. Федеральний уряд розглядів у словах кандидата на посаду президента США позитивний сигнал на адресу Європи та європейців, повідомляє видання. Напередодні Обама наголосив на тісній міжнародній співпраці задля подолання глобальних викликів. Така позиція абсолютно відповідає позиції федерального уряду, зауважує часопис «Фокус» із посиланням на Ульріха Вільгельма, офіційного представника канцлера Німеччини Ангели Меркель. Оцінка промови Обами з боку німецьких коментаторів, однак, не була такою однозначною. Газета «Die Welt» розчарована берлінським виступом кандидата на посаду президента США від Демократичної партії. Обама втратив шанс показати себе оновлювачем, за якого він себе видає. Це звучало приємно, але нагадувало звичайний кишеньковий трюк, коли Обама закликав дивитися на боротьбу проти зла в світі, тероризму, забруднення довкілля і несправедливості, як на продовження Берлінського повітряного мосту 1948 року, пише газета «Die Welt». А видання «Весер Кур'єр» дотримується такої думки. Після промови багато хто, мабуть, відчув натхнення разом із Америкою робити тільки добро. Прекрасний новий світ. Чесно кажучи, краще було б, якби Обама залишився вічним кандидатом, оскільки в разі його обрання на посаду президента із пафосом буде покінчено, і на зміну прийде реальність. Газета «Aachener Zeitung» пише, що послухати Обаму до колони перемоги прийшло багато молоді. Це вже саме собою вкрай приємна ознака. Хто б не виступав, Бенедикт XVI або Обама, такі промови завжди значною мірою є спектаклем, мета якої – викликати захоплення. Але за цим стоїть також прагнення послухати хороші ідеї і глибока потреба в ідеалах, читаємо в газеті «Aachener Zeitung». Також інші видання звернули увагу на велику кількість молоді під час виступу демократичного сенатора. Газета «Білд» повідомила, що Обама не тільки запалив своїми словами 200-тисячну публіку, але й став шостим членом німецького гурту «Реамон». Музиканти виступали перед промовою кандидата на посаду президента біля колони перемоги. Після промови лідер гурту Ріа Гарві подарував йому свою каблучку із емблемою групи. Таких срібних каблучок існує тільки 5. Обама надів її і запитав: «Виходить, що я тепер член гурту?» На що Гарві відповів однозначно: «Так, тепер Обама справжня поп-зірка», прокоментувала газета «Білд».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Із Росії з образою їде голова спільно російсько-британської компанії ТНК БІПІ Роберт Дадлі. Польща і Росія мають намір вирішувати складні питання взаємних стосунків через спеціальну групу. До числа складних питань у їхніх стосунках потрапила і Україна.
Була така спроба вивернення дипломатичного натиску, в ефекті стосунки польсько-російські улегли замороженню.
І на завершення, наскільки безпечним є мирний атом у Франції? 3 аварії протягом 2 тижнів. Чи це не забагато?
Це не та дуту, а проблем, що ла секюріті і ла сюрті нюкліар не пауплан.
Немає візи, повертайтеся додому. Таке послання від російської влади отримав не заробітчанин із сусідніх пострадянських країн, а один із найбільш оплачуваних менеджерів у Європі – голова спільної російсько-британської компанії ТНК БІПІ Роберт Дадлі. Британське посольство у Москві заявило, що ця суперечка шкодить британській і російській економіці, так само, як і глобальним ринкам. Чому так безславно завершилася боротьба за контроль над цією компанією ТНК БІПІ, ми поговоримо із московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портником. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Віталію, ще не так давно російська влада вітала іноземних інвесторів, а тепер, подібно до бідних заробітчан, вона їх висилає додому. Що сталося?
Ну, фактично, мова йде про конфлікт між акціонерами, між британськими акціонерами фірмою British Petroleum і російськими акціонерами, серед яких могутні олігархи Михайло Фрідман, Леонард Блаватник і Віктор Вексельберг. Назовні державних інтересів тут немає жодних. Однак треба сказати, що інтереси мільярдерів, інтереси великого бізнесу в Росії є настільки серйозними, що держава досить часто виконує пісню, яку сама пише на їхню музику. І зараз ми зустрілися саме з такою ситуацією, коли російські акціонери усвідомили, що вони не здатні за кількістю акцій в ТНК БІПІ вплинути на політику компанії так, щоб радикально змінити курс її подальшого розвитку, почала працювати державна машина. Почала працювати машина бюрократична Федеральної міграційної служби, і раптом створилися такі нестерпні умови для діяльності британських менеджерів, які фактично поклали край перебуванню пані Дадлі в російській столиці. За що те, що не вдалося зробити легально на рівні зборів акціонерів, вдалося зробити за допомогою державної машини.
Віталію, вчора прем'єр-міністр Росії Володимир Путін скритикував вже російську металургійну і вуглевидобувну компанію «Мечел». Він звинуватив її в тому, що вона продає свою продукцію на внутрішньому ринку дорожче, ніж на експорт. Також Володимир Путін запропонував антимонопольним органам і прокуратурі негайно перевірити діяльність компанії. В результаті акції на торгах у Нью-Йорку знецінилися відразу майже на 40% і впав індекс російської фондової біржі. Чи йдеться про спроби взагалі змінити стосунки з приватним бізнесом, не лише з закордонними інвесторами?
Та ні, мова йде знову про те, що знайшлися конкуренти у цієї компанії, які знову просто продемонстрували, що вони здатні змінити державну політику. І що якщо вони використовують як знаряддя слова прем'єр-міністра, чи там президента, чи якогось іншого чиновника, це відразу позначається на акціях навіть найуспішнішої компанії. Тому що біржа абсолютно чітко усвідомлює, що в Росії держава пов'язана з великим бізнесом, а великий бізнес пов'язаний з владою. З легальної точки зору, ви знаєте, що жодний великий західний інвестор ніколи не заходив на російський ринок без консультації з Володимиром Путіним. З нелегальної точки зору, оці самі мільярдери і мільярдери мають спеціальні фонди, про які ніколи не говорять. Але саме з цих фондів мають реальні статки більшість російського чиновництва. І очевидно, що ці дві групи особистостей, з одного боку державні управлінці, а з іншого боку бізнесмени мають такий тісний зв'язок між собою, що коли якась група може використати прем'єр-міністра з метою позбутися конкурента, вона це робить. Нагадаю, що саме така ситуація була в компанії «Юкос», коли у Михайла Ходорковського почалися конфлікти тільки з Романом Абрамовичем. Мало хто міг собі уявити, що це буде серйозний конфлікт з російською державою і що реально Михайло Ходорковський буде мати справу не з якимсь колегою, мільярдером, а з Генеральною прокуратурою Російської Федерації.
Дякую, Віталію. Нагадаю, що про стосунки російської влади із бізнесом ми говорили із оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Стосунки Польщі і Росії протягом останніх років особливо приязними не назвеш. Та все ж таки поляки намагаються знайти стежку до серця східного сусіда. Неофіційною дипломатією та нав'язуванням зв'язків займається так звана комісія з важких питань. Про те, що це таке і якими питаннями вона займається, розповідає варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Створювання експертних груп для вирішення складних політичних питань – це зовсім не винахід Польщі. Ці комісії з важких питань переважно розбирають нагромадження історією взаємні претензії сусідніх країн, непорозуміння, а часом і травми у суспільній свідомості. На думку політологів, на шляху до успіху польсько-російських відносин каменем спотикання є проблема ставлення до сталінського тоталітаризму. Зокрема, Поляки не розуміють, чому після вибачення президента Єльцина Росія далі не визнає, що розстріл НКВД тисячі польських офіцерів у Катині був злочином проти людства. Але підхід до таких питань має бути винятково делікатний, вважає співголова групи з польського боку, колишній міністр закордонних справ Польщі професор Адам Даніел Ротфельд.
Шукання таких розв'язань, які були б захованням годності.
Ми займаємося пошуком таких результатів, які зберігають гідність, розуміють вразливість іншої сторони. Це дуже складна справа. Завдання нашої групи не полягає в тому, щоб замінювати міністерства чи інші центри державного управління, а лише щоб прибрати перешкоди на шляху до ухвалення відповідних рішень.
На дорозі до подіння таких децизій.
Тому перше засідання комісії, яке нещодавно відбулося у Варшаві, вирішило, що краще почати від взаємного доступу до архівів та поліпшення контактів на науковому рівні, який нині обидві сторони вважають недостатнім. Історики і політологи, з яких складається група з обох сторін, вважають, що для побудови взаємної довіри потрібні спільні публікації історичних документів. У розмові з Радіо Свобода колишній міністр, як позитивний приклад міжнародних груп у справах важких питань, наводить przykład polsko-ukraińskiej komisji. Praktycznym rezultatem roboty tej komisji było to, że świat zobaczyło bliższe 10 tomów książek z archiwnymi dokumentami, likwidowano większość ważkich pytań u polsko-ukraińskich odnosinach, takich jak widowlenia polskiej czastyny Łyczakiewskiego kładowyszcza u Lwowi. Prymitno, że jednym z ważkich pytań u dwustronnych rosyjsko-polskich stosunkach jest pytanie Ukrainy i niewdowolenia Moskwy podtrzymkoju Polski demokratycznych peremin w Ukrainie. Mówić Adam Daniel Rotfeld.
Była taka próba вивертя дипломатичного натиску.
Була така спроба дипломатичного тиску на нас. У результаті польсько-російські стосунки увійшли в крижаний період. Однак цей факт зовсім не означає, що ми повинні змінювати ставлення до України, бо цього вимагає наш сусід.
Сусіда України.
Говорив Адам Даніел Ротфельд. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Три аварії за останні два тижні сталися на одній з атомних електростанцій поблизу містечка Трикастен, що на півдні Франції. Наслідком однієї з них було невелике радіаційне опромінення персоналу АЕС. І хоч, на думку фахівців, впливу на довкілля викиди радіації майже не спричинили, тривога та невпевненість серед населення зростають. Найбільше занепокоєні – винороби та фермери регіону. Адже інциденти зробили погану рекламу їхній продукції. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця попросив прокоментувати ситуацію одного із директорів Брюссельського агентства із радіаційної безпеки Мальфреда Шауберна. І перше запитання було про те, чи йдеться про недосконалість системи безпеки.
Зовсім ні. Це не означає, що радіаційна безпека недосконала. Атомна індустрія, що існує вже 30 років, постійно розвивається, і особливо в сенсі безпеки. Те, що трапилося у Франції, це невеликі аварії, що за потужністю коливалися між нулем і двома балами за шкалою ІНЕС, де найвищий ступінь дорівнює 7 балам. Це як у шкалі Ріхтера при оцінці землетрусів. Останній випадок на атомній станції у Трікастені стався через помилки в маніпуляціях із кранами, а це призвело до незначного викиду радіоактивного пилу.
Потреба в енергії у світі постійно зростає, і це гарантує майбутнє атомній енергетиці. Проте, чи не зростає і рівень небезпеки зі збільшенням кількості АЕС?
Перш за все, на станціях, які діють, якість і безпека не можуть знижуватися. Вони зобов'язані постійно оновлювати обладнання. При збільшенні кількості атомних електростанцій, звичайно, ризик пропорційно зростає. Але нові станції будуватимуться за найновішими технологіями. Вони ґрунтуватимуться на останніх досягненнях та еволюції в цій галузі.
За безпеку на станції, де сталися інциденти, відповідає та ж сама досить відома в Європі компанія Areva. Чи йдеться про її некомпетентність?
Зазначу, що директора Areva було одразу усунено з посади, що, на мій погляд, було досить суворим кроком. Його звільнили не через ті аномалії, що за збігом обставин сталися майже водночас та в одному місці. Я кажу аномалії, бо аваріями їх насправді не назвеш. Отже, він втратив посаду тільки через той факт, що невчасно сповістив контрольні служби про те, що сталося.
Компанія Areva часто бере участь у тендерах, що мають на меті модернізувати атомну енергетику в Україні. Якби вам довелося вибирати між компаніями, що є експертами в цій галузі, чи вибрали б ви компанію Areva?
Звичайно, що так. Не можна засуджувати компанію, що налічує близько 40 тисяч персоналу, тільки через те, що хтось із її адміністрації припустився помилки. Це не означає, що все підприємство працює погано. Тому, звичайно, що вибрав би.
З Мальфредом Шраубеном, одним із директорів Брюссельського агентства з радіаційної безпеки, розмовляв кореспондент «Свободи» у Брюсселі Віталій Єреміця. І наприкінці програми до останніх подій. Три українські альпіністи загинули на Ельбрусі. Про це повідомили у прес-службі Південно-регіонального центру МНС Росії. З повідомленням про смерть товаришів на прикордонну заставу прийшов один із учасників сходження. Група із 8 осіб із Донецька робила сходження за маршрутом 5-ї категорії складності. За словами учасника, під ними обламалася крайка льоду і три спортсмени загинули на місці. Президент Ющенко вважає, що візит Вселенського патріарха сприятиме об'єднанню православних церков в Україні. Він заявив, що візит патріарха – це велика шана Україні і потужний поштовх для формування єдності і порозуміння православних церков.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
Варфоломій Перший подякував президенту України за прийом на високому рівні і запевнив, що прибув з добрими намірами гідно відзначити 1020-річчя хрещення Київської Русі і привнести мир і єдність. Ви слухали «Європейську свободу». З вами була Марія Щур.